hlýtt, er eitthvað tapað, er eitthvað títt, sem í andvöku draum ég er, ekki íta við mér. Ég leti illa og öllum mér brá, var þó var þetta sjón að sjá, inn í þoku og út í mó, klukka í höfðinu sló. Bye.